Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран падвёў вынікі года і падзяліўся з чытачамі ў Сарваторы Романо сваімі думкамі аб перспектывах дзейнасці дыкастэрыі ў наступным годзе. Паводле яго мы перажываем адзін з самых змрочных момантаў у гісторыі чалавецтва. Не праходзіць дня без трагічных падзей у розных кутках свету, становішча пагаршае той факт, што насілле здзяйсняецца ў імя Бога. У такой сітуацыі, лічыць іерарх, не могуць не паўстаць пытанні, ці заслугоўваюць рэлігіі даверу і ці заслугоўвае даверу міжрэлігійны дыялог, асабліва дыялог паміж хрысціянамі і мусульманамі. У гэтых складаных умовах папская рада па міжрэлігійным дыялогу працягвала і нават інтэнсіфікавала сваю дзейнасць у 2014 годзе. У прыватнасці ў жніўні, калі хрысціянскую супольнасць і іншыя меншасці ў Іраку спасціг пераслед з боку ісламскай дзяржавы, ватыканская дыкастэрыя апублікавала дэкларацыю, якая мела шырокі рэзананс. У лістападзе ў Рыме адбыўся семінар у рамках каталіцка-мусульманскага форуму, якім прынялі ўдзел 12 прадстаўнікоў з кожнага боку, а таксама міжрэлігійная канферэнцыя, прысвечаная пытанням узаемадапаўняльнасці мужчын і жанчын. У Тэгеране была праведзена сустрэча прадстаўнікоў папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і іранскага цэнтра міжрэлігійнага дыялогу. У снежні ў Рыме адбыўся саміт, у якім удзельнічалі хрысціянскія і мусульманскія рэлігійныя лідары і інтэлектуалы. У якасці ганаровых гасцей на саміт былі запрошаны прадстаўнікі Канстантынопальскага патрыярхату і юдаізму. Працягваецца супрацоўніцтва Ватыкана са з'ездам лідараў сусветных і традыцыйных рэлігій, які праходзіць у казахстанскай Астане, а таксама з міжнародным цэнтрам міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялогу імя караля Абдалы, што ў Вене. Кардынал Таран нагадаў, што дзейнасць рады мае асабліва вялікае значэнне ў напружаны час міжрэлігійных канфліктаў. Сам факт правядзення сустрэч, перамоў, абмеркавання супольных дэкларацый з'яўляецца красамоўным сведчаннем для народаў, прадстаўнікі якіх прымаюць удзел у дыялогу. Гэтыя людзі, рэлігійныя лідары, інтэлектуалы, універсітэцкія выкладчыкі аказваюць аўтарытэтны ўплыў на маладое пакаленне. На думку ватыканскага іерарха, каб дасягнуць пазітыўных змен, трэба перш за ўсё ўнесці змены ў адукацыю моладзі, у вучэбныя тэксты. Двухсэнсоўныя, памылковыя ці абразлівыя спасылкі на рэлігіі нясуць вялікую шкоду, таму старшыня папскай рады вітае перагляд вучэбных тэкстаў у першую чаргу падручнікаў па рэлігіі і гісторыі. Кардынал Таран звярнуў увагу таксама на падрыхтаваны яго радай дакумент «Дыялог у праўдзе і міласэрнасці», у якім мясцовыя касцёлы могуць знайсці кіруючыя ўказанні адносна дыялогу з прадстаўнікамі іншых рэлігій.